gaur, agoitzen, nik sinesten dizut, jo zite kreo solazaldia ingo du Samara Beltek, ba, Sanferminetako gertaera lazgarri hoien inguruan ereiki duen liburua aurkezteko. Eta gaur Samara Belt gurekin dago Irati Irratian, ba, liburu horren aipamena egin eta gaurko solazaldiaz ariteko. Egunon, Samara?
Eixo, egunon.
Bada, aspalditxo, liburu hori plazaratu eta plazaz-plaza, ari zarela. Zer dakar liburu horrek eduki aldetik?
Bueno, ba, jatorrizko argitaratu genuen maiatzean, eta gero gaztelerazko itzulpena justu San Ferminen aurretik. Eta, ba, liburuak eskaintzen duena da, itzutxitan esan da, nolabait, indarkeria matxistari begiratzeko horrelako, begirada radiografiko bat edo, ez? Ba, jarrera feminista eta kritiko batetik, morbotik alde eginda, eta pixkat, ba, bueno, adibide bezala hartzen du, biniera maziko San Ferminetako bortxak eta gura, ez? Pixkat, ba, denontzako inspekzio puntu, edo memoria kolektiboan iltzatuta galitu zitzaigulako, eta gaine izontzalako kasu bat, ba, zertzeko material pila bat sortu zuna, ez? Merotek aldetik, eta dena oso modu publikoan gertatu zelako, baina, bueno, funtsian esan dezakegu ez dela manaren kasuari buruzko liburua, bezik eta arago jo nahi dula, eta ikusarazi nahi ditula, azkenean eraso guztien azpitik, ez, dauden, ba, ba egiturazko, eta, ba, nola baita, estruktura, kultura lehi ez denak.
Eta horiek, jendaurrean azaltzeko, nola egiten duzu? Liburaren aria kontatu, anekdotak, judikaturan edo sisteman edo zertan oinarritzen zara?
Bai, bueno, ni abiatzen ez galdera batetik, ez? Eta zergatik nahiko ohikoa den gauza bat, alegia jaeguneko eraso bat, bihurtzen da batalean simbolo, ez? Zergatik gizarteak ematen dio horrelako garrantzia eta pixka zeintzuk dira haren inguruan zabaltzen dira irakurketa nagusiak. Eta orduan, ba, saiatzen ez pixka indarkeriari buruzko irakurketa edo diskurso diferente horien oihartzunak aztertzen bere momentuan ateazien testuak aintzat hartuta, ez? Ba, izan daitezke alde batetik mobilizazio feministetan erabilitako leloak, baina baita ere neurri handi baten ba, prentxak eta komunikabideek sortutakoak, ba, dago horrelako atabat bereziki ba, momentuko kobertura mediatikoari eskenia, eta noski baita ere, ba, ba eta baita ere barruan, ez? Esaten dugu nian justizia patriarkala dela, ba, gauzatia bat iguruzai ari gara, ez? Baina baina bere, ba, kasu zehat bat adibide bezala hartze baldin badugu, ba, horre sententzia bera aztertuta, eta iketan ateazian argumentuak aztertuta, ikusi ezak dugu azkenean nola patriarkatu da, indarkeria matxista ez da makarrikan fizikoa den hori edo ikusten dagoen hori, ez? Baizik eta nola azpitikan dauzkan, ba, ba, ura naturalizatzen edo justifikatzen duten horrelako argumentario, iruditeria sorta bat, azkenean pixkat, osatzen dutena bortxaketaren kultura dutzen diogun hori, ez? Hori, elburua pixatzen da.
Kasetaria zara, feminista zara, baina violentziaren inguruan bestelako azterketak ere egin dituzu, ezta?
Bueno, nik diren nahi liburua dutzeko proposamena intuaten ean, ze, bueno, liburua da berria eta elkarrek eta jatinak elkarrekin editatzen duten aleka bildumako zortzigarren alea da, ni momentu hortan nintzen ba, genero gaiak edo lan tezitun kazetaritako bat berria egunkarian, ez? Eta egia da, justu kasu zehatza zitzaitela dokatu bertati bertarako burritzea, ba, Iruñeko lankide hartu zutelako. Baina, bueno, bai, zait, ni obsesionatzen hauten gaietako bada, ez? Nola hizkuntzak ere reproduzitu ditzakeen ba, gizarteko botera harremanak. Eta pixat, hizkuntzaren eta baita violentziaren arteko harreman hori, ez? Eta, bueno, zakite honi buruz behitza, baina, bueno, guantxu bertan unibertsitatea nabile ikertzaile, eta bueno, nire ikergaietako bat, bada diskursoaren analizia, ba, bueno, beste violentzia mota gati aplikatuta, ez? Eskabat azkantu estengu dan. Baina, bueno, bai, eta, pixkate, beti hau zuzenatu nahuten gaietako bada, da hizkuntzaren eta gizartearen arteko harreman hori, hola, brosan bada esan da.
Diskursoa ikerten duzu, praktika politikoa eta diskursoa erabate lotuta daude. Uste duzu, Sanferminetako kasu horrek autizuela zerbait, krak egin zuela une batean?
Bai, nik uste dut sortu zula, erazo bazalatzen momentuan beti sortzen da baita ere horrelako gerra diskursibo bat, ez? Funtxean edatorna, ba, indarkeria bera zer dan definitzera, indarkeria ulertzeko modu desberdinak, azaleratzen dira, eta hau ematen da maila guztietan, ez? Maila pribatuen etikazi eta publiko oraino. Sanferminetako kasuan zer gertatu zen, dena izan zela oso oso publiko, eta horrek sortu zuen horrelako dialogo sozial oso zabal bat nuen jene pila da sentitu zen apelatuta, eta jene pila batek parte hartu zuen, eta nik uste neurri handi baten horrelako gauz egin urtzen dituzela ere gertakariak, gertakari konpartitu, ez, edo esperientzi konpartitu. Eta uste dut baita ere, modu kontziente edo inkontzienteagoan, denok sumatu genula nola kasuark erakusten zigun oso modu gordinean nola funtzionatzen duen patriarkatuak eta indarkeria matxista gure bizitzaren egunerokoan, eta zenbat aurpegi desberdin izan ditzaken, ez? Eraso fisiko horretatik hasi eta argitaratzen diran artikuluetan aino edo beste muturrean epaitegian bertan ateratako argumentu guztiekiko, ez? Nik uste neurri baten krak hori edo horre ontzala eta horrek neurri honi baten eraginzula ere horrelako erantzun masiboa. Noski, ade batea utzi gabe, horrelde zaurretik anitzu harrizko lankeza indatzegola, bereziki Iruñerriko talde feministek aurrek urtetan indatzeukaten ari esker, eta momentuan ere, gobernu aldaketarekin ere kontzitzu edulako horrelako elkarlan nahiko interesgarri bat, ez? Osa, ez dago faktore bakar bat, nola baidenen arteko nazketa bada, baina benak kontuen hartzeako unida, ez? Iri osoa benetan gertu nahi bat emadegu.
Eta liburuak ze nolako erantzuna izan du? Ari zara orkesten, hainbat herritan, hainbat plaza edo gunetan egon zara, zer jaso duzu bueltan?
Ba, nik uste dut horrean interesa unida dagoela, indarkeria matxista liburuz hitz egiterakoan, anjusture fokua jartzeko horren ikusgarriak ez diren alderdi horietan, ez? Jendeak askotan komentatzen dira, jarraituzun adibidekin, nahi da, pentsarazi dela, ez? Nik askotan gauza diguruz nola hitz egin dudan, edo nola pentsatu dudan, eta, azkenean ari garelako fokua jartzen oso, barneratuta dauzkaun jokamolde bat izan, eta ondorioz pixkate, barroba bat arlako horrelako autokuestionamentu bat, ez? Feminismoak ere planteatzen duna, eta nik uste jendeak eskertzen dula ere, ez? Biolentziai buruzko ikomezuetatik aragoko hausnarketa bat proposatzea.
Estamos hablando con Samara Belt en Irati Irratia porque hoy va a dar una charla, una conferencia sobre el libro Yo sí te creo, publicado en mayo por Berria y la editorial Elkar, y en vísperas de San Fermín fue publicado en castellano por Chalaparta. Samara, ¿qué es de lo que vas a hablar esta tarde en Agoitz?
El tema de la charla es, será por un lado la presentación del mismo libro, ¿no? Un poco explicaré con qué objetivo surgió y un poco cuáles son las preguntas que guían de alguna forma el hilo principal del libro. Y sobre todo yo lo que trato es esas estructuras culturales que tenemos arraigadas, ¿no? en nuestra sociedad, en nuestro día a día, que subyacen a lo que es la violencia machista directa, ¿no? La física, la que podemos ver y en la que ya es verdad que hemos hablado bastante, yo creo que hace falta también ver un poco lo que está debajo, ¿no? Todos esos imaginarios, ser conscientes de todos esos tópicos que tenemos atreñidos que al final sirven para justificar o legitimar o naturalizar ya la violencia explícita.
Y no es la única charla que has dado bastantes con este tema. ¿Cuál es la reacción del público?
Pues yo creo que en general hay bastante interés, ¿no? Justo ahora, estas dos semanas, alrededor del 25 de noviembre, también muchas instituciones públicas y así están mostrando interés por trabajar el tema. Y luego el público, yo creo que ha respondido con mucho interés, ¿no? Porque pues a mucha gente, de alguna forma, sí que le hace pensar, ¿no? O autocuestionarse de alguna forma, formas que tenemos de hablar, de mensajes que creamos, ¿no? Muchas veces sin plantearnos demasiado las cosas, pero que al final sin querer nos llevan a reproducir todo ese imaginario patriarcal o, que en el fondo viene, pues bueno, de las mismas relaciones de poder que están en la sociedad, ¿no? Entonces, en estas charlas, pues observando distintos ejemplos, que es básicamente lo que también hago en el libro, pues podemos ver cómo el patriarcado y la violencia pues no tiene solo esa parte física, sino también una parte mucho más estructural que tiene que ver con la misma cultura, ¿no? Con lo que tenemos aprendido.
Ba, Samara, ez dizugu denpora gehiago kenduko. Mila esker gaur gurekin irati irratian egoteatik, ea agoitzeko hitzaldia ondo doan, eta datorren astean, urrengo astetan, Durangoko azokan eta ba, jendearen eskuetara erortzen den Olentzeroren opari bezala.
Ostendo, ezkerrik asko zuei ba.
Benga, agur.
Aio.